ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamrika,
Ruto Washington DC.
Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Edi Isango Uto Studio 17 awana Washington DC. Nina kanabiso linene ya sango na lingala ulu kutala lingala voibu la muna banso pe pokuwa elamu na lina kanabiso ya lelo toko lobela. Kikuni na Frank Diongo basakoli bango pe lokola sima na matata ponyo ete ba milongoli na maponami na mokonzi ya ekolo Congo Democratique pe bakopesa sika maboko na Moïse Katumbi. Bobeti tangwa ya maponami to campagne électorale ebandi uto lobi loleki na ekolo Congo Democratique. Bakondi ba ekolo Congo Democratique bakondoli ete kolata casque ekomi lo tomo mpona bakumbi banso batukutuku na ekolo na bango Congo Brazzaville tokokende bongo na Pointe Noire mpona sango yango. Lelo na linaka na biso lya sango l'Italie Masano tokolobela bongo ndenge ba leopard bapolaki lobi libungu tulu na mongete moko na Libi liboso ya ba crocodile ya Nil ya Sudan na match ya mibale ya ale ya ba eliminatoire ya mondial tokolobela pe sango esusu lokola bomilengeli ya ekolo Congo Democratique na kosala championnat ya volleyball ya zone 4 tokolanda pe sango esusu yango nde tokolobela awa. Toko pesa bino sango e na bo la i na mwa tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ezali tango ya sango na biso tokolanda sango na lokota la Lingala. Mbeko betitangwa na mapuna mito kampanya bubandia kampanya electorale e bandile luto mo mokolo mwa lobby mwa yingana etandu mbaya ekolo Congo démocratique milulu misala maki mia ndenge na ndenge na Kinshasa pe na bisika misusu na ekolo etulanda sango yango kuto Kinshasa na André Ndambi.
Milulu misale makindenge na ndenge pona bubandi bwa bobeti ntangwa pona mapona mina ekolo Congo démocratique baye bazali kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka bazali koluka kondimisa bana ba RDC kopona bango tango bobenda ni mpe bitumba bizali nanu kongala na munyele ya mboka. President ya Bolongwi Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali mpe kowelela kokoba kokamba na ye moko mpe asengi na bakongole bapesa ye manda ya mibale tolanda maloba maye lobi loleki na Stade de Martyr na Kinshasa.
Soki bozali ngai confiance bokosepela bokokisela ngai confiance na bino bokomona bokotonga mboka oyo elongo.
Ministre ya kala ya sante Eteni Longondo akanisi ete president oyo azali na ebonga sika asali kaka mibu misato ya manda na ye ya mibu mitano. Pe alobi ete mibu mibale miye mizalaki na boyokani ya FCC Cash tolanda Eteni Longondo.
Tout ce qu'il a fait pour le peuple congolais pendant le 3 années parce qu'il avait un mandat de 5 ans et les 2 premières années pour moi elle ne compte pas parce qu'il y a eu cette alliance-là avec FCC Cash. Et les gens de FCC voulaient l'amener en bas. Et ils ne voulaient pas qu'il travaille. Et heureusement, avec sa sagesse, avec son amour envers le Congolais, il a pu réorienter la majorité.
Pona mokolo moye ya yambo ya milulu mia maponami, opposant Martin Fayulu, aponaki na ye bandundu mpona kobanda bobeti ntangwa ya mapona mito kampagne electorale na ye alobi botiki ya bokonzi ya bamilio oyo bakima bisika na bango ya kovanda mpona matata ya bateke mpe bayaka na bandundu tolanda Martin Fayulu. Félix Tshisekedi wutu ayiba bokonzi ya peuple nanu atya makolo awa te bavandi ya bandundu balingi bomo ya esengo. Ezali na bakima bitumba ebele oyo bakimi bisika oyo bazoboma bakongole mpo lelo mutu akosunga bango aza te. Bakimi bitumba na mboka na bango kasi lisungi eza te mbula matari eza te. Esengeli koyeba ete mokolo moye mwa yambo mosalemaki na bopesi maboko ya matata mponyo na Moïse Katumbi sima na bokutani ya preto kando ya komema kandidati komini ya opposition lisusu Delice Sanga Denis Mukwege na Martin Fayulu bandimaki te mokano yango atako bazalaki na kati ya bareunio wana oyo esalemaki na mboka Nelson Mandela na initiative ya ONG uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Sika tokolika na ali na kanabiso etando ya masano sango ya monene ezalaki ete baleo pa ya ekolo Congo Democratique babetaki lobi kasiba polaki tolanda sango etando ya masano.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boyebula muna etando ya masano ya lelo ba leopard ya ekolo Congo Democratique ya mutopitope ya lisano ya ndembo ba polaki lobi libungu tulu na mongete moko na ba krokoti na ba krokodil to bangando ya Nili ya Sudan na matche betamaki na Benghazi na Libye pona ba eliminatoire ya mondial 2026. Sango et Susuene Nezali était na volleyball et Kolo Congo démocratique Ezali Kumilengele pour na Koyamba Masano ma zone 4 topé Masano ma Afrika ya Kati Kati ya Lisanolié Mokambi ya volleyball na Kolo Congo démocratique Christian Matata nde a Kolimbo le Labiso. Bo lo sakuna bino pe boyi bula muna banso na sango ya mokili ya lelo. Lokola tolobaki tobandi etandu ya masano na biso na sango ya baleopard ba ebapulaki lobi libungu tulu na mongete moko na Bengazi na Libi na match ale liboso ya bakokodili ya Nil tope ya bangandu ya Nil ya Sudan. Ezalaki bongo match na bango ya mibale ba betaki mpona ba eliminatoire ya Mondial 2026 mikolo mine imileki baleopard ba polisaki bongo na Kinshasa na stade ya Martyr Mauritanie na mingete mibale na libungu tulu tokolanda bongo sango yango na Valdu yamba yamba.
Sima ya kolonga mingete mibale na libungu tulu liboso ya Mauritanie na kondongo na yayambo pona bulukinzela ya Mondial 2026 Kongo demokratiki e kweisami mongete moko na libungu tulu liboso ya Sudan kokweisama ena ezali pe pona mokambi de sabre abongolaki makasi lisanga ya ye pona kondongo na Sudan elobi mokambi tope directeur technique adjoint ya Fekofa Guillaume Milunga.
Inata na Coupe du Monde za moma ya komeka meka bato ya sikate fali koyeba na kozalana na ba oyo basiba mesana oke malembe malembe nete koyeba na kocha batuna sika lobi totali lolenge ya kobeta ya ekipi na biso mwa basika mike mike wazaki neti na mwa bosika na bobete liye orke match ya lobi zaki match ya kombeka mate zaki match waifalito jongovema na lolenge nyonso ya bomakasi nyonso ya ndenge na
mupanzi sangobili kinkela na ngamu na epe ya mitungisa maki mingi puna lolenge ya isale liya mokambi disabra
biso tuto komprende te puna match ya lobi ngana kanse kita msu na wako explikasyon moko d'ordre technique peut-être joueur moko wazaki na infirmerie mais on a vu que l'entraîneur a miki ko changer un 11 de départ naïe. Donc on ne peut pas commencer un match aussi important et éliminatoire à Coupe du Monde avec au moins 4 joueurs au Babeta ici à mon côté.
Kondongwana na Soudan et Zalaki Penza Malamote Kolandisama na Eye à Mauritanie.
Match à l'Obiwana, moi mouke et Zalaki Malamote par rapport à match à Missouaya.
Nkambo naïe Bayi Soudan, ba Salelaki Kaka, Mopandi ya Bopete, ya ba Léopard, Kino Kotia Mongete, Nabango, et lobi René Chibangu, Moko, ya Bakambi, topé entraîneur, ya Congo démocratique.
Équipe ya Soudan. A bete la ebiso na contre-attaque makasi. Azae ko panche mingi na kote gauche na biso. Place a mwona ki mwa bovreti na ezae makasi. Me ba yoko zabiso na babal zarete. O bengi korne, nde ba yoko zabiso po pisa mongete na bango na mwa erere mwke ya degajema ya gardien po degajema mwa plus haut possible. A bete ona zoto ya jouer nde koti pa ina biso.
Ko zanga kolonga iye e sengeli ebe nda Kongo demokratiki matoi po na koyeba nini ya kosala na mbala ya sima. Elobigi yomi ilunga.
Koko so oye foye pe sabiso mayele po mbala sima. Zali kwa landa toko beta na moto azali moto ayambo. Donc biso ndefo toyeba kucha makasi mingi pe kucha nini mayele nyonso purke toyeba na kolonga purke toyeba na kuhivite ba kalkile na mbalasima.
Isengeli ya basani ya Kongo demokratiki komiti kakaka na imoni seli ya mokambi de sabre. Elobi René Chibangu oyo habanti yete mosala ezali kusali mamalamu ata kubale upa balungi sudante.
Mosala ezali na mamalamu. Toko nyega tuju na meme vision na modalite ya ataki na biso. Eza tuju pe na ataki rapide nenge ezali kusalama. Meba deshe elongo wa mingi na kati na ba joueur na ba perte ballon na attaque rapide na biso to réussir ko tia ba mingete belé na équipe adverse il faut to bon ko travailler équipe za malamo ba jeune garçon ba za malamo che ba continuer toujours ko travailler na vision ya entraîneur wa za sika ba osa na kama malamo
et sengeli bongo ko yeba ete ko ndongona mi sa to ya bo lukintela ya mondial 2026 et ko zala na santa ya motoba ya mobu 2024 na ekolo Sénégal.
Et Kolo Congo démocratique na lisano lia volleyball ezali kominengele pona masano ma zone 4 topé masano ma katikati ya Afrika lokola yango ebenga maka na masano tokolanda bongo awa ndenge nini Kolo Congo démocratique ezali kominengele na maloba ya mukambi ya fédération ya volleyball ya Kolo Congo démocratique Christian Matata oyo alimola kibongo na mituna ya Valdo yamba yamba.
Ndeko Christian Matata Mbote.
Mbote ndeko.
Usali mo kambi ya zone 4 ya lisano ya volleyball, usali mwana Kongo Demokratiki, mboka ye izali komi lengele ko yamba ko ndongwana ya bama sanga ya basi pe mibali ye bisabiso bokolongono bwa zone 4 izali boni.
Merci beaucoup pour na mutuna ndeko. Competition na biso ekobanda déjà à partir ya mercredi le 22 novembre jusque là makamunyo se za pepele. Tobongisi yango lolenge esengeli en tant que biso responsable ya zone 4 place bakola la déjà esa déjà prêt place P tobeta ndembo wana nyoso pe to sito bongisi donc na mutuna na yo toyeko loba ke makambo nyonso eza pepele makambo nyonso eza bien makambo nyonso eza malamu tokomi kaka kozela bapaya oyo baroya pour que tobanda déjà compétition na biso
yambo kolobela bayankumba bapaya yebisa biso boponami ya Congo Demokratiki koyamba kondongo na ye esalemaki na lolenge nini
bon omoni compétition oyo ebetamaka mingi na Congo Brazzaville et puis il faut pe ebetama na bamboka oyo nyonso ezo constituer zone 4 c'est-à-dire Afrique centrale et que les lots na niveau ya mboka na biso tokomi biso pe na lolendo parce que tata mokonzi pe apesi biso ba infrastructure sportive et que biso il faut to mekape ko valoriser ba infrastructure wana mokonzi mboka lobi que tokomi pre ya ko senga pe ba compétition ya minene ebetama awa yango nde fédération ya volleyball ya RDC ba sengi na niveau ya confédération pour que biso pe na tour oyo to organiser compétition wana
mikolo mitikalise ya kotanga ba masanga boni kozana na ngumba kisasa
bon na Kinshasa déjà biso moko tokoti si ba équipe ebele donc na niveau ya ba mibali tozana équipe mitano oyo ba ko participer na côté ya ba sipe toza pe na équipe mitano oyo pe ba ko participer côté ya ba paya toza beaucoup plus na ba équipe mingi ya mibali oyo roya par exemple équipe ya Centrafrique il fallait comme même le lot mais ba uchi ko benga biso ba ko ta lobby équipe ya Brazzaville pe ko ta lobby équipe ya Tchad tout ce que je paye mukanda na bango bango pe ba ko ma paye lobby toujours la sikoyo ba confirmer pona équipe ya Cameroun parce que équipe moko est déjà na niveau ya Brazzaville awa toujours la batine na biso confirmation pour que total avec équipe boni roya mais to ki confirmer que équipe ya Tchad de kozala équipe ya Cameroun de kozala équipe ya Centrafrique de kozala na équipe ya Brazzaville de kozala
olobeli pe ba masanga ya Congo Démocratique et pa iwa pi ozali mokondi ya fédération ba masanga yango ba milengeli lolenge nini
bon jusque là ba milengeli bango moko boyebi que pour le moment na niveau ya gouvernement na biso salamina nuté mais to ki koloba que to ngaki quand même appui à gouvernement à travers ministère Nabiso ya sport oyo accorda kibiso asunga ba équipe oyo ya République démocratique du Congo ba ko participer mais jusque là comme balobango dossier eza en cours donc dossier za nanzela et comme inanté na ministère ya la finance na kanisi dossier za nan na niveau ya ministère ya budget mais compétition ezo bandana nous d'ici dans deux jours donc jusque là ba équipe wana ezo sangisa par-ci par-là pour que ba participer en attendant ba zo remboursement na niveau ya gouvernement
sapongo motuna esuka kolongola basani pe ba masanga ba nani misusu yeye balaki kozala na milulu yeye awa na yango makisasa
toza na confirmation ya batu ya Guinée équatoriale oyo bazo kubunda pour que bango baya bazalaki na problème moko muke ba joueur na bango bazalaki na ba passeport donc pour le moment ba bandaki ko senga déjà ba passeport de service pour que permettre bango ba se déplacer bo ba ipse ki biso que d'ici lundi peut-être ba ko zo solution ce qui ba juste solution ba ta la maintenant au niveau ambassade na biso ce qui déjà d'ici mercredi ba ko zo possibilité ya koya bango pe tozo zela pe na ba tuna biso ya Gabon ou bango pe ba sepela ki ba participer bango baza na équipe moko est sponsorisée na société moko ya pétrole bango pe babandi kozela na niveau ya ministère ya sport ba pesa bango mukanda oye ko permettre bango ba longa na mboka et jusque là bazo zela bazu na nuté donc ce qui bango pe ba confirmer le lot tokotala na 8 pays oyo zo regroupé zone 4 tokozala peut-être na possibilité ozala na 7 pays et ozala mbaya liboso t'organiser compétition moko ya Afrique centrale oyo zo composé na 8 pays et que plus de 5 pays aient participé donc tozo ça la tout pour que tozala na équipe oyo ota na ma pays ebele ya zone 4.
Le kokesha matata to tondi bo tondi na lolenge ondimi ko yandola na mituna na biso yo ozali bongo mo kambi ya zone 4 pe ya Fédération ya Congo démocratique ya volleyball.
Merci beaucoup ndeko na ngai.
Et Zalaki Christian Matata Zali Mokambi à volleyball. Kouyanula na Valdo Yamba Yamba Yangonde Suki Silina Kanabiso Etando Yamasano ya Lelo Tulobilaki Ndenge Léopard et Polaki Lobi Mongete Libungu Tulu na Mongete Moko na Bengazi na Libi Libosul ya Bakokodil ya Soudan Zali Kokoba na Sango Nabiso. Sika sangwe susu tupitu luba magazine na biso ya mibale na Congo Brazzaville ba kondiba ekolo ba kundoli na ba kumbi tukutuku banso etezali lotomo kolata kaske tope ekoti tango bazali ko tambusa motuka tope kumema bato na yango tukukende bongo na pointe noire na sango eye na Ferran Idril Oniabuo Kia. Voilà.
Beton zéla ya tukutuku yangon. Ndi tina ya bobe. Mutangu ya makama ya kufa pepa senzoto unzira ya tukutuku ya ngundi china ya bubiti tangwa ya bakumbi mitukutuku na ikambila ituka na mambima bukumbi ba mituka bubiti tangwa kani bosale mina china ya kulebe la motuya ya rekochi po na bukumbi peba kumba mina tukutuku po na bakambi mosala mwa bukumbi bulati ikochi na tukutuku moko pesa ipusa ya kukitisa ya kubungisa bukimbi libuanzira okati ya inguma matumba Pont Noir po ya casque balobi ezali obligatoire point na mokumbi kavaki ou Jakarta donc to remarquer que batomingi bazana bakavaki pourtant mateka kabango bila ba moto wana na kit complet mobima mais bango balata kangote to zolo bana to iko pese la bango kaka message que et loko bino bozo négliger wana ezali important point na ba vie na bino na ya ba passager bo memaka parce que casque soko sali au coco ça l'accident ou équel il y a un amoutou et au qui qu'on se protéger casque et coco ralentir choc et éviter parfois moutou et coco passe au cas mais ce qu'on a casque et qu'on évite ma cambo en agnès et ça la carte depuis qu'elle est obligatoire mais toi et kaka sous oyebi mokilinabi son dégazali il faut kaka qu'on ramène que bango auto le bilan kaka donc sensibilisation et aussi la tête donc tous autres continuer kaka le bango importance. Tout le monde a commandant où tu peux exposer biso accident dû na ba moto na biso na et beaucoup plus c'est à qui pour na ba casque non pas y a casque ah tu sais ni bango tu le dis que casque sauf au tangi même bati short mais tu le dis le casque sauve c'est pas pour rien c'est à point na vie na biso moko
kulandi sama ya bokumbi tukutuku na lolenge le lobanite au banzela ya mituka bolati ekoti tukutuku esingami pe ekomi mo beko pona mokumbi pe mokumbami
elo kwesimbinga ya wa to salaka na la frontière wa to utaka point noir to yakande ko charger awa melo kwa moto esimbinga ya wa baye pona ko lendi sabiso na o italie ya kolata casque za important parce que soko zana casque okosala accident casque ko se sauver donc on a wana vraiment est très important na koloba pe na bande ko mosusu il faut kolata casque donc moto azo rouler sans casque azo rouler na risque donc pona ngai vraiment est concerné ngai il faut na tia ka casque dans temps en temps tant na zana likolo moto kocha casque za kuse sauver nano d'abord en zoto nangai parce que nakokweya to souhaiter accident te main et yaka hein lokola moyi bi pa okweyi surtout moto soke zui sio ke do forte c'est ça ya ngonde il faut que na cha casque
na mai matali bubunji songo na makama ya nzela bakambi bazali ko sala maso na kulubela pe ko zwa mibi ko misengeli feront on obu pointe noire vewa
Matin de mingi ferran Onyabuo qui en sikato koleka na ba sango na biso na beaucoup se topé nouvelle en bref. Toko pesa bino sango eye longo na Antoine Roger Bulamba Kasi na Zali Kobanda. Bobe tintangwa na mapuna mima mokonzi ya ekolo na ekolo kongo demokatika ba kelimi beko pe ba konzi banse na itando mubimba ya mboka e bo bandaki wuto lobi loleki lobi Felix Tshisekedi mokonzi wa zali na esika a salaki milulu minene na stade de martyr na Kinshasa na ngambo na ye Martin Fayulu wa zalaki nde na bandundu na etuka ya kwilu lelonde moyo opposition oyo Martin Fayulu a kobinzela na ye na kwa muto na etuka ya mai ndombe na ngambo esusu Moise Katumbi azalinde lelo na Kisangani lubi azalaki na Kasongo na Manyema Frank Diongo na Sef Kikuni ba sakuli lelo eti ba longo likumbu na bango na kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka pe ba mitiei sima na Moise Katumbi uyo azali pe kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka loko la bango bazalaki ba komi bongo bato ba misato ya komi longo la lubiloleki Augustin Matata Ponyo nde a sakulaki moto wa yambo ete a mitiaki na sima ya Moise Katumbi azalaki pe kuhuli la maponami ya mokonzi ya mboka bayi politiki baye basatu bazalaki na beaucoup tani bosalamaki na Afrika angele poso muleki puna kubongisa kombo ya moto moko pe politiki ya bayi opposition puna kukindina maponami mayi nzo kande Delice Sanga na Dr. Denis Mukwege wazali mbanu na kimia uya bazalaki pe lisanga na bango basakoli lelo ete mukano pe mbela ya Matata Ponyo puna komiti ya nasima ya Katumbi ezali bongo likambo na bango te etali bango soki mokete mpona bango yango nde ezali makambo balakisi bilongi ba bango bayokanaki te na Afrika yangele
Senko ayebisi baponi ete maponami mapesaka mpifo na baponi ya kopona lisusu baye batambwisaka mboka malamu kasi mpe lisusu kopesa etumbu na baye basalaki mosala mabe na botali kaka bozwi na bango moko monseigneur Chole Mutu alobi yango liboso ya bapanzi sango kuna na Kinshasa alobi lisusu te liboso ya bakandida ya sika toti ya liboso makoki na mosala mpe ezaleli malamu tosalela nguya to tozali na yango mpona koboya bakandida baye bakobongwa na ka mpona boluki bozwi na bango moko ba oyo bakozwaka balandi ba bango kaka bande ya libota na bango na baye bazali ba kandida na ba niveau nyonso ya maponami ba tribaliste to ko to bo kabwani ko landa kabila ya bato koboya nepotisme kote kali lisosolito conscience monseigneur Chole abakisi ete na botali mabe ma salema na maponami maleka moleka tolongwa ba bureau ya vote tango seni etie nanu ba resultat ato matomba na bifelo te ba botieli matomba ato bifelo e tokozwa na botieli ba botieli matomba ato bifelo tokozwa na polele makanisi ya molongi seni ekosala kaka po na kondimisa matomba mango sikisokite ekozala boteki ya monene ya ekolo na yango monseigneur Chole ya sukisi tozela esika mosusu soute po na kosenga toma na biso to pe badwa na biso mokonzi ya Nord Kivu ya soda po na mwantango a bandisi milulu to campagne na kombo na lingi mboka nanga na pesi maboko na FARDC General Major Peter Chirimwami a bandisa ki milulu miye omokolo mwaposo moleki na goma
sango da biso ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino matondo po bolandaki biso kasi ya moto ezalaki ete Seth Kukuni na Frank Diongo basakoli bango mpe lokola nsima na matata ponio ete bamilongoli na maponami mpe batie na mitie na nsima ya Moïse Katumbi. Topesi bongo matondo mingi na bino banso po bolandaki biso matondo mingi na George Sanyo na Devin Greenberg na Antoine Roger Boulamba bayebopesi biso maboko ngai kombo na ngai Eddie Isangom.